Живееше някога една жена, която много искаше да си има дете, само че не знаеше откъде да го вземе. И ето, отиде тя при една стара магьосница и й каза: «Ах, как искам да имам детенце! Не можеш ли да ми кажеш откъде да го взема?» «Той е много лесна работа», рече магьосницата. «Ето ти едно ечемичено зърно. То не е като зърната, които растат по полето, нито пък като уния, които хвърлят на кокошките. Посей го в саксия и ще видиш какво ще стане». «Благодаря», каза жената и даде на магьосницата 12 шилинга. След това си отиде вкъщи и пося ечемичното зърно в една саксия. В същия миг от саксията израсна едно голямо, чудно хубаво цвете, прилично на лале, само че листенцата му бяха свити като на неразцъфнала пъпка. «Какво хубаво цвете!» извика жената и целуна неговите огнено-жълти листенца. Ала в това време цветето се разтвори с трясък. Да, той беше истинско лале, но в средата на неговата чашка седеше едно мъничко момиченце, много нежно и миличко. На ръст то беше не по-голямо от човешки палец и затова жената го нарече Палечка. Една хубава лакирана черупка от орех стана люлка на Палечка. Сини листенца от теменушка бяха нейната постеля, а един розов лист бе нейната завивка. В тази люлка тя спеше нощем, а денем играеше на масата, където жената беше оставила чиния с вода. Чинията беше заобиколена с венец от цветя, чието стъбълца се къпеха във водата, по която плуваше един голям лист от лале. Палечка можеше да седи на него и да плува от единия до другия край на чинията. Загребла и служиха два бели конски косама. Всичко това беше толкова хубаво. Палечка умееше също така и да пее. А такъв нежен и приятен глас никой никога не беше чувал. Една нощ, когато тя лежеше в люлката си, през счупеното стъкло на прозореца пропълзя голяма жаба. Отвратителна, мокра. Жабата скочи право върху масата, където Палечка спеше под розовия лист. «Ето булка за моя син», каза жабата. Грабна ореховата черупка с момиченцето и скочи през прозореца в градината. През градината течеше голям, широк ручей. Брегът му беше мочурлив и тинест и там живееше жабата със своя син. Ух, колко грозен и гнусен беше той! Също като майка си. Клак-склак! Бреке-клак! Той беше всичко, което каза той, като видя малкото момиченце в ореховата черупка. «Не крякай толкова силно, ще се будиш», рече старата жаба. «Тя може да ни избяга. Вижте колко е лека като лебедов пух. Я да я сложим посред руче на някой широк лист от водна лилия. Тя е тъй малка и лекичка, че за нея това ще бъде истински остров. Оттам тя не ще може да избяга, а в това време ние ще почистим гостната стая долу, под блатото, където ще седите и ще живеете». В руче растяха много водни лилии с широки зелени листа, които сякаш плуваха по повърхността на водата. Старата жаба доплува до най-големия лист, който беше най-далеч от брега, и сложи върху него ореховата черупка с Палечка. Рано сутринта малката Палечка се събуди и като видя къде се намира, заплака горчиво. Зеленият лист бе обграден от всички страни с вода и тя не можеше да излезе на суша. Старата жаба седеше долу в тинята и кичеше къщата си с тръстика и жълти водни лилии, защото искаше да нареди добре стаята на младата булка. Седне тя отплува с грозния си син при листа, дето седеше Палечка. Тя искаше да вземе хубавото креватче и да го сложи в спалнята на младоженците, преди Палечка да иде сама там. Старата жаба й се поклони ниско във водата и каза: Да ти представя моя син. Той ще бъде твой мъж и вие двамата ще си живеете чудесно в тинята. Клак-клак, бре-клак! Само можа да каже синът. Седне те взеха хубавото креватче и отплуваха с него, а Паричка остана сама върху зеления лист и от очите й покапаха горчиви сълзи. Тя не искаше да живее при гнусната жаба и да бъде жена на нейния грозен син. Малките рибки, които плуваха под водата, видяха жабата и чуха думите й. Те поискаха да видят също малката булка и затова подадоха главичките си над водата. И щом я видяха, стана им много жално, че такова миличко момиченце ще трябва да живее при старата жаба в тинята. Не, това не биваше да стане. И те се събраха под водата около зеленото стъбло на листа и го прегризаха с зъбите си. В същия миг листът заплува заедно с Паричка надолу по течението. Далече, далече, където жабата не можеше да я настигне. Паричка плуваше край чудни градове. Малките птички в храстите гледаха и пееха. Какво сладко, мъничко момиченце! А листът плуваше все по-нататък и по-нататък и най-сетне Паричка пристигна в една чужда страна. Една хубава бяла пеперуда се виеше над нея. Тя кацна върху листа, защото момиченцето много й хареса, а Паричка се радваше от все сърце. Сега жабата не можеше вече да я настигне, а наоколо всичко беше тъй хубаво. Слънцето гореше като злато във водата. Паличка сне пояса си, завърза единия му край за пеперудата, а другия – за листа, който заплува още по-бързо във водата. Прехвръкна майски бръмбър. Той видя момиченцето, обхвана го с лапичките си и го отнесе на едно дърво. Зеленият лист пак продължи пътя си надолу по ручея, а заедно с него и пеперудата. Тя бе завързана за листа и не можеше да се освободи. Ах, как се изплаши бедната Паличка, когато бръмбърът я хвана и полетя с нея към дървото. Ала най-мъчно и беше за прекрасната бяла пеперудка, завързана за листа. Ако не сполучеше да се освободи, тя щеше да умре от глад. Но майският бръмбър съвсем не мислеше за това. Той седна с Паричка върху най-големия лист на дървото, нахрани я с мед и каза, че тя е много мила, макар и да не прилича никак на майски бръмбър. Седне при тях дойдоха на гости и другите майски бръмбъри, които живееха на същото дърво. Те разглеждаха Паричка от главата до петите и младите госпожици бръмбърки се надуваха от гордост. Тя има само две кръчета, колко жалко изглежда, говореха те. Тя няма пипала, казваха други. Какво тънко кръще, също като на човек. Ух, колко е грозна, извикаха в един глас всички бръмбърки. А Паричка беше тъй мила. Това го виждаше и майският бръмбър, който я беше донесъл. Но когато всички заговориха, че тя е грозна, той самият повярва в това и реши да не я държи повече при себе си. Той си спусна с нея от дървото и я сложи върху една маргаритка. Паличка остана пак сама и заплака горчиво за това, че е толкова грозна, та дори бръмбарите не я искат. Всъщност, тя беше най-прекрасното същество, което човек можеше да си представи. Тъничка, нежна като най-хубавия розов лист. Цяло лято Паличка прекара съвсем самичка в една голяма гора. Тя си изплете люлчица от трева и я закачи под един голям лист от репей, така че дъжд не можеше да я вали. Хранеше се с мед и пиеше роса, която събираше всяка сутрин по листата. Така изминаха лятото и есента. Но ето, настъпи зима. Дълга и студена зима. Всички пойни птички отлетяха, дърветата се оголиха, цветята увехнаха, големият лист, под който живееше Паричка, пожълтя, изсъхна и се сви на тръбица. Момиченцето трепереше от студ. Рокличката му се беше изпокъсала, а то самото беше тъй мъничко, тъй нежничко, че трябваше да замръзне. Започна да снежи, И всяка снежинка беше за паричка това, което за нас е цяла лопата със сняг, защото ние сме големи, а тя беше мъничка, колкото нашия палец. Тя се зави в един увехнал лист, а той не топлеше. Бедното момиченце зъзнеше и зъбите му тракаха от студ. Пред самата гора, където тя живееше, се простираше голяма житна нива. Житото бе отдавна събрано и по замръзналата земя стърчаха само сухи стръкчета. За палечка това беше цяла гора. Ах, как трепереше тя от студ! Най-сетне момиченцето стигна до вратата на полската мишка. Вратата беше малка дупка, покрита с сухи стъбла и тревици. Полската мишка живееше в топлина и ухолство. Къщичката й беше натъпкана с житни зърна. Кухнята и килерът й бяха чудесни. Паличка застана на прага като просекиня и помоли да й дадат къще ечемичено зърно. От 2 дни нищо не беше хапвала. «Ах, бедното ми момиченце!» рече полската мишка, която всъщност имаше много добро сърце. «Влез вътре да се постоплиш и да си хапнеш с мен!» Паличка се хареса много на мишката и затова мишката й каза: «Ти можеш да останеш цялата зима при мен, само че ще трябва да ми чистиш стаята и да ми разправиш приказки. Аз много обичам приказките!» И Паличка започна да върши всичко, каквото пожелаеше добрата стара мишка. И заживя великолепно. «Скоро ще имаме гости!» каза веднъж полската мишка. «Моят съсед има обичай да ме посещава веднъж в седмицата. Той се е наредил много по-добре от мен. Има голяма къща и носи чудесно кожухче от черно кадифе. Да можеш да се омъжеш за него, добре ще ти бъде. Само че той е сляп и не ще те види. Затова ти ще му разкажеш най-хубавите приказки, които знаеш». Но Паличка не обърна никакво внимание на думите на мишката. Тя не искаше да се омъжи за съседа, защото той беше кърт. Скоро съседът дойде на гости у полската мишка. Той наистина бе облечен в черно кадифено кожухче и, както казваше полската мишка, беше много богат и учен. Неговата къща била 20 пъти по-голяма от нейната, ала той не обичаше никак нито слънцето, нито цветята и се произнасяше твърде зле за тях, защото никога не беше ги виждал. Поканиха Паличка да изпее нещо и тя изпя 2 хубави песнички, тъй сладко, че къртът се влюби веднага в нея. Но той не каза нито дума, защото беше твърде разсъдлив. Неотдавна къртът беше изровил под земята дълъг проход от своята къща до къщата на съседката си. Сега той предложи на нея и на Паличка да се разхождат свободно и с него. Къртът ги помоли само да не се плашат от мъртвата птичка, която лежеше там. Това беше една истинска птичка с пера и клюн. Навярно тя беше умряла неотдавна и беше заровена точно там, където къртът бе изровил своя проход. Къртът взе в устата си къще гнило дърво, което светеше в тъмнината и тръгна напред, за да осветява дългия тъмен проход. Когато стигнаха до мястото, дето лежеше мъртвата птичка, той проби широкия си нос тавана и подигна земята така, че се образува голяма дупка, през която проникна дневна светлина. В средата на прохода лежеше една мъртва лястовица. Хубавите й крилца бяха плътно прилепнали от тялото. Главичката и краката й бяха скрити под перата. Бедната птичка бе умряла навярно от студ. На Паличка й стана жално за нея. Тя обичаше много всички малки птички, които й пееха и чуроликаха през цялото лято такива чудни песнички. Ала къртът бутна лястовичката с кривите си нозе и рече: «Да, тя няма да писка вече. Ето какво значи да си родиш малка птичка. Слава Богу, че моите деца не ще имат такава участ. Тия птички умеят само да чуроликат и зиме мрът от студ». «Да, имате право», рече полската мишка. «Каква полза има от той чуроликане на птичката? студува и гладува през зимата, а разправят още, че това било благородно. Палечка не каза нищо, но когато къртът и мишката се обърнаха гърбом към птичката, тя се наведе над нея, разгърна перцата й и я целуна в очите. Може би тая същата птичка ми пееше така хубаво през лятото, помисли си момиченцето. Колко много радост ми достави ти, миличка, хубава птичко. Сетне къртът запуши отново дупката, през която влизаше светлината и изпрати дамите до вкъщи. А Палечка не можа да заспи през нощта. Тя стана от леглото си, изплете от сено един голям килим, занесе го в прохода и загърна с него мъртвата птичка. След това натрупа около птичката тичинки от цветя, които намери в килера на мишката и които бяха меки като пух, за да й бъде топло. «Прощавай, миличка птичко», каза Палечка. «Прощавай! Благодаря ти за чудните песни през лятото, когато всички дървета бяха зелени, а слънцето светеше тъй топло над нас». И тя опря главицата си в гърдите на птичката, но изведнъж се изплаши. Лястовичката съвсем не беше мъртва. Сърцето й биеше. Тя бе само вцепенена от студ и сега се стопли и съживи отново. На есен лястовичките отлитат в топлите страни, но ако някой от тях закъснее, тогава тя замръзва. Пада като мъртва на земята и студеният сняг я засипва. Палечка затрепере от страх, защото в сравнение с нея птичката изглеждаше цял великан. Ала все пак тя възвърна смелостта си, зави още по-добре лястовичката, сетне изтича, донесе конопения лист, който й служеше за одяло, и покри с него главата на птичката. На следната нощ Палечка се промъкна отново при лястовичката. Сега тя беше съвсем съживена, само че беше още твърде слаба. Тя можа да отвори само за миг очите си и да погледне Палечка, която стоеше пред нея с къще гнило дърво в ръка, защото друг фенер нямаше. «Благодаря ти, мъничко момиченце», рече болната лястовичка. «Аз се стоплих много добре. Скоро ще бъда съвсем здрава и ще мога да литна отново под лъчите на слънцето». «Ах», каза момиченцето, «сега навън е тъй студено, всичко е покрито със сняг. Остани по-добре в твоята топла постеля, аз ще се грижа за теб». И Палечка донесе на птичето вода в един лист от цвете. Лястовичката се напи и каза на момиченцето как си бе наранила крилцето от един шипков храст и затова не могла да лети тъй бързо, както другите лястовички, които заминали далече-далече в топлите страни. Най-сетне тя паднала на земята и какво е станало след това, не могла да си спомни. Не знаела дори как се намерила тук. Тъй лястовичката прекара цяла зима под земята и Палечка се грижеше от все сърце за нея. Нито къртът, нито полската мишка знаеха нещо за това. Те изобщо не обичаха никак птичките. Когато настъпи пролетта и слънцето стопли земята, лястовичката се сбогува с Палечка, която отвори дупката, изровена от кърта. Слънцето грееше чудно хубаво, и лястовичката попита Палечка дали не иска да тръгне с нея. Тя можеше да седне на гърба й и те щяха да литнат към зелената гора. Но Палечка не искаше да напусне по такъв начин старата полска мишка, защото знаеше, че той ще я наскърби. «Не, не мога», каза тя на лястовичката. «Прощавай, прощавай, миличко момиченце», рече лястовичката и полетя в слънчевите лъчи. Палечка погледна след нея и в очите й блеснаха сълзи. Тя бе обикнала тъй много бедната птичка. Птичката й шуролика и се изгуби в зелената гора, но момиченцето беше много тъжно. Не му позволяваха никак да излиза на слънце. Житото, което бяха посели в нивата над къщичката на полската мишка, израсна високо. За бедната Палечка то беше същинска гъста гора. «През лятото ще трябва да си приготвиш чииза», каза и полската мишка. Досадният съсед в кадифеното кожухче беше поискал ръката на Палечка. Ти трябва да имаш всичко, щом като ще бъдеш жена на Кърт, говореше мишката. И Палечка улови вретеното, а старата мишка нае 4 паяка да предат ден и нощ. Всяка вечер Къртът идваше на гости у полската мишка и само разправяше, че когато наближи краят на лятото, слънцето няма да нагрява тъй силно земята, която сега се била втвърдила като камък. Тогава те щели да отпразнуват сватбата, но това никак не радваше Палечка. Тя не можеше да търпи досадния Кърт. Всяка сутрин, при изгрев слънце и всяка вечер при залез, Палечка излизаше на вратата на мишата дупка. Понякога вятърът полюшваше житните класове и тя успяваше да зърне къщи синьо небе. Колко светло и колко хубаво е тук, на свобода, мислеше момиченцето и си спомняше за лястовичката. Искаше му се много да я види, ала птичката не се явяваше. Навярно тя летеше хей там, в далечната зелена гора. През есента всичкият чист на Палечка беше вече готов. След 4 седмици ще бъде твоята сватба, каза полската мишка. Но Палечка заплака и отговори, че не иска да се омъжи за досадния Кърт. Глупости, рече старата мишка. Я не упорствай много, че да не взема да те схрускам. Ти ще имаш прекрасен мъж. Самата царица няма такова черно кадифено кожухче като неговото. А пък кухнята и избата му са претъпкани с храна. Благодари на Бога, че ще имаш такъв мъж. И ето, настъпи денят на сватбата. Къртът дойде за булката. Сега тя трябваше да го последва в дупката му, да живее там, дълбоко-дълбоко под земята и да не излиза никога на слънце, защото Къртът не можеше да търпи слънцето. А на бедното момиченце му беше тъй мъчно да се раздели завинаги с хубавото слънчице. При полската мишка то можеше все пак да му се любова понякога от вратата. И Палечка излезе да погледне слънцето за последен път. Житото беше събрано вече от нивата и земята стърчаха пак само сухи стръкчета. Момиченцето пристъпи напред и протегна ръчичките си към слънцето. Прощавай, ясно слънчице, прощавай! Сетне то прегърна едно малко червено цвете, което растеше наблизо и му каза. Поздрави от мен, милата лястовичка, ако я видиш. Чик-чирик, чик-чирик! Разнесе се изведнъж над главата на момиченцето. Палечка погледна нагоре и видя лястовичката, която летеше над нея. Лястовичката също я видя и се зарадва много. А момиченцето заплака и й разказа, че не иска да се омъжи за гнусния Кърт и да живее с него дълбоко под земята, където никога не надниква слънцето. Скоро ще настъпи студена зима, каза лястовичката. Аз ще отлетя далече-далече в топлите страни. Искаш ли да дойдеш с мен? Ще седнеш на гърба ми, само че ще се завържеш здраво с пояса си. И ние ще избягаме от грозния Кърт далеч зад сините морета, топлите земи, където слънцето свети още по-силно от тук, където винаги е лято и цъфтят чудни цветя. Хвъркни с мен, мило момиченце. Ти ми спаси живота, когато лежах замръзнала в тъмната дупка. Да, да, аз ще хвъркна с теб, каза Палечка. Седна на гърба на птичката, протегна кръчката си върху разперените й криле и се завърза здраво с пояса си за най-голямото перо. Лястовичката се изви като стрела и се понесе на тъмни гори, на сини морета и високи планини, покрити със сняг. Във въздуха беше много студено. Палечка се скри в топлите пера на лястовичката и подаде навън само малката си главица, за да се любува на хубостите, които се виждаха по пътя им. Най-сетне те стигнаха в топлите страни. Там слънцето светеше много по-силно. Небето беше два пъти по-високо, а около рововете и плетовете се виеха чудно хубави лузи. В горите растяха лимони и портокали, наоколо ухаеше на мирти и балзамин, а по пътищата тичаха чудно хубави деца и ловяха големи шарени пеперуди. Но лястовичката хвърчеше все по-нататък и колкото по-далеч летеше, толкова по-хубаво ставаше наоколо. Сред зелени кичести дървета на брега на едно прекрасно синьо езеро се издигаше старинен бял палат от мрамор. По неговите високи стълбове пълзяха лози, а горе под покрива се чернееха много лястовичи гнезда. В едно от тия гнезда живееше лястовичката, която донесе на гърба си палечка. «Ето моята къща», каза лястовичката. «А ти си избери едно от тия прекрасни цветя долу. Аз ще те оставя там и ти ще си заживееш чудесно». «Ах, колко хубаво ще бъде!» извика палечка и запляска с ръчички. Долу на земята лежеше бял мраморен стълб. Той беше паднал и се беше чупил на три къса, но между тия късове растяха чудно хубави бели цветя. Лястовичката се спусна и остави момиченцето върху най-широкия лист на едно цвете. Но колко се очуди палечка! В средата на цветето седеше малко човече, беличко и прозрачно като стъкло. Върху неговата глава сияеше чудна златна шапчица, а зад раменете му се развяваха блестящи крилца. Самото човече не беше по-голямо от палечка. То беше елф. Във всяко цвече живееше по един елф или елфида, ала човечето, което седеше до палечка, беше самият главатар на елфите. «Ах, колко е хубав!» прошепна палечка на лястовичката. А малкият главатар съвсем се изплаши, като видя птичката. Той беше тъй мъничък, тъй нежен, че в сравнение с него тя изглеждаше истински великан. Затова пък елфът се зарадва много, като видя палечка, защото никога не беше виждал толкова хубаво момиченце. Главатарят на елфите сне веднага златната шапчица от главата си, сложи я върху главицата на палечка и я попита как се казва и дали иска да стане негова жена. Ето той се казваше мъж. Той не приличаше нито на гнусния син на жабата, нито на кърта в кадифеното му кожухче. И затова палечка каза «Да». Тогава от всяко цвете изхвръкна по един елф или елфида и те бяха тъй хубави, че човек не можеше да им се нарадва. Те всички поднесоха на палечка по един подарък, ала най-хубавият подарък бяха двете тънки крилца от голяма пеперуда. Тия крилца закрепиха на гърба на момиченцето и тогава то започна да прехръква от цвят на цвят. Ех, че беше радост! Малката лястовичка седеше горе в гнездото си и пееше сватбена песен, макар че й беше много мъчно. Тя бе обикнала палечка и не искаше да се раздели с нея. «Ти вече няма да се казваш палечка», рече елфът. «Това име е грозно, а ти си тъй хубава. От сега нататък ние ще те наричаме Майя». «Прощавай, прощавай», изчурулика лястовичката и отлетя от топлите страни пак в Дания. Там тя имаше едно малко гнездо над прозореца на оня човек, който умее да разказва приказки. Немо тя изпя, чик-чирик, и тъй узнахме ние цялата тая приказка.